Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään täällä Veli-Matin juttusilla vieraana runoilija Pirjo Kotamäki. Sinä olet vuodesta 2009 lähtien julkaissut runoutta ja olet runouden innoittama ja valloittama ihminen. Tervetuloa tänne Radio Dayin.
Kiitos, Veli-Matti.
Jos kertoisit vähän omasta taustastasi ja siitä, että millä tavalla sinusta tuli runoilija.
Runous oli kyllä mun niin kuin elämässä nuorena. Silloin kun yleensä ihmiset niin kuin nuorena kirjoittavat runoja omaan pöytälaatikkoonsa, niin silloin minulla oli runous kyllä niin kuin olemassa. Ja kirjoitin ja lähetinkin niitä sitten jonnekin, mutta ei siitä tullut mitään silloin. Mä en uskallettaa vielä silloin niin kuin mä olisin halunnut kirjoittaa. Joo. Ei oikeastaan ollut rohkeutta eikä inspiraatiota tarpeeksi silloin. Siis me asuttiin silloin Jakiksessa, Jakomäessä, niin. Tosin Suurmetsän puolella. Ja siellä ei ollut oikein mitään semmoista kirjallista innoittajaa. Tosin meillä oli niin kuin, olihan meillä niin kuin kirjoja kotona ja äiti oli nuorempana kova lukija. Mutta runoutta meillä ei ollut hyllyssä ollenkaan. Et se oli semmoinen asia, mikä oli poissa. Se tuli tosiaan myöhemmin sitten tämä runous sen jälkeen, kun mun tytär syntyi. Niin silloin yhtäkkiä mulla jotkut hormonit alkoivat nousta aivoihin asti ja käteen asti. Ja mä tartuin kynään sen hormonien avulla ja aloin kirjoittamaan.
Olet jo ihan pienestä pitäen jotakin sinne omaan laatikkoon kirjoittanut runoilua, runojen tapaista.
No se oli silloin nuorena,
niin.
Nuorena, mutta se jäi pois sitten, että vaikka mä olin kirjastossa töissä 20 vuotta, ei tullut niin kuin silloinkaan kirjoitettua. Jotenkin se oli enemmän sitten sellaista, että piti oppia muiden kirjoittamisesta, tai siis mitä muut ovat kirjoittaneet, että piti osata sanoa niin kuin kirjastoon tulevalle, että mitä nyt on uutta tullut tietyltä kirjailijalta.
Eli kirjaston lukijat ja lainajat aktivoivat sinut tutustumaan runouteen ja kirjallisuuteen vähän syvemmin.
Kyllähän mä olen niin kuin lukenut niin. Koko elämäni runoja itse ja lukenut kaikenlaista kirjallisuutta, kaunoa ja tietoa ja opiskellut myös itse avoimessa yliopistossa sitten myöhemmin erilaisia kursseja. Että kyllä se aktivointi niin kuin oli päällä koko ajan, mutta mä en vaan saanut sitä itse tehtyä kuin vasta sitten, kun mun tytär syntyi.
No siinä alkuvaiheessa, kun julkaisit ensimmäisen kirjan, jonka nimi oli Ilmi, runokirjan, myöskin sait Työväen kirjallisuuden päivien avoimen runonkirjoittamiskilpailun voittopalkinnon. Että se varmaan sitten rohkaisi myöskin jatkamaan julkaisemista ja tätä runoilijan elämän uraa.
Kyllä se auttoi että siinä, että hetkinen, että ehkä mä pystynkin kirjoittamaan.
No niin.
Että ehkä voinkin kirjoittaa. Ehkä mulla on rahkeita sitten tähän hommaan.
Meidän yhteinen ystävämme Torsti Lehtinen on juuri äskettäin edesmennyt ja hänkin kannusti sinua myös kirjoittamaan kirjoittajana. Ja hän luki minunkin tekstejäni vähän sen. Että kyllä se on luovassa toiminnassa aina hyvin tärkeää, että saa palautetta ja kannustusta ja rohkaisua jatkamaan valitulla tiellä.
Se on totta, ja sitten jos olisi myös lukijoita, niin. Runouden lukijoita, että niitä on ehkä sitten hieman vähemmän. Joo, Torsti oli tosiaan tuossa mukana tuossa mun runokokoelmassa Birgitasta tässä Tämä hento maailma omassa kuolemassaan, runoja pyhästä Birgitasta, jonka Basam-kustantamo julkaisi, niin hän oli kustannustoimittajana siinä sitten minua niin auttamassa ja kertoi näkemyksiään ja auttoi tässä.
Pirjo Kotamäki, tiedätkö, mistähän se johtuu, että 1990-luvulla ja viime vuosituhannen loppupuolella runoutta ei kovin paljon tunnettu tai julkaistu ja oli semmoista vähän lama-aikaa. Katsoin tilastoa, niin vuonna 1993 julkaistiin vain 3 esikoisrunokokoelmaa. Se yllätti minut tuo tieto, että niin vähän runokirjoja julkaistiin yhtenä vuonna. Nythän tilanne on toinen. Nyt niitä julkaistaan vaikka kuinka paljon, ja se on syntynyt näitä runoyhteisöjä ja runotiimejä ja erilaisia runosta innostuneita ihmisjoukkoja.
Tuohon kysymykseen, että miksi 90-luvulla niin. julkaistiin niin vähän, niin mä sanon sen verran, että ehkä silloin ei ollut näitä pienkustantajia niin paljon, että oli vain nämä suuret, jotka eivät julkaiseet ja eivätkä ne julkaiseet vieläkään.
Niinpä.
Että se on näiden pienkustantajien kontolla, harteilla tämä raskauden keveä työ.
Nythän niitä lyriikkaan keskittyneitä pienkustantajia on Enostone ja niihin Interit ja Sammakko ja Sanastoja, vaikka kuinka monta.
Joo, ja Kulttuurivihkot esimerkiksi niin, kanssa julkaisee nykyään paljon runoutta, että munkin runoja Kulttuurivihkot on julkaissut 2 kappaletta.
Joo.
Tai esimerkiksi tämmöinen kuin Mammutti ja Ikaros, joka julkaistiin niin kuin viime vuonna ja kertoo maailman tilasta, että se ei ole niin kuin tämmöinen uskonnollinen kokoelma ollenkaan, että maailman tila on kaikkien huoli, mutta nämä on vähän myyttisesti kerrottuna tämä asia. Ja Kulttuurivihkot julkaisi kanssa mun runokokoelman Pompeji, ja se kertoo Pompejin viimeisistä päivistä näiden ihmisten kokemana. Mä olen opiskellut antiikin aikaa yliopistossa ja työväenopistossa, ja sitä myötä tuli tosiaan tämä Pompeji-kokoelma.
Montako näitä sinun runokirjasi on nyt julkaistu tähän asti mennessä?
9.
9 kirjaa.
9, mutta yhtä lasta minä en enää tunnusta omakseni.
Jaha, sä olet hylännyt.
Mä olen hylännyt hänet.
Jostakin syystä olet aika paljon keskittynyt roolirunouteen nyt viime aikoina. Siis tämä Pompeji on hyvä esimerkki. Ja nyt ensi kesänä ilmestyy Paavo Ruotsalaisesta Petäjäistä leipää ja taivaallista hunajaa -kirja, joka on Paavo Ruotsalaisen Matkassa -kirjan nimi. Ja jollakin tavalla minua rupesi innostamaan se, että siis sinä olet tästä herännäisyydestä ja körttiläisyydestä nyt saanut otetta. Olihan siellä jo Helena Konttista ja erilaista tämmöistä syvästi uskonnollista kilvoitusta harjoittavaa henkilöä aikaisemminkin. Mutta että miten pääsit Paavo Ruotsalaisen jäljille?
Jotenkin, kun mä olin kirjoittanut Pyhästä Birgitasta ja niin. Fransiskuksesta, joo, jotka ovat kuitenkin ei-suomalaisia esimerkkejä näistä pyhistä ihmisistä, niin sen jälkeen tuli suomalainen Helena Konttinen, joka on nainen, niin sen jälkeen tuli vaan vastaan Paavo Ruotsalainen ihan oman henkilökohtaisen körttiyden myötä.
No, Paavo Ruotsalainen on hyvin syvä teologi, kansanmies oppinut, mutta käsitteli hyvin syvällisesti teologisia teemoja, ja, Ja hänen kävi Seppä Högmanin puheella siellä Jyväskylän liepeillä. Siitäkin löytyi yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Kristuksen sisällinen tunteminen. Ja Paavolle oli tämä Kristuksessa eläminen hyvin olennaisinta ydintä koko hänen ajattelussaan. Mitä tarkoittaa olla Kristuksessa? Mielenkiinnolla odotan nyt tätä Paavo Ruotsalaisen runoteosta. Ensi kesänä katsotaan sitten, päästäänkö sitäkin ruotimaan vielä täällä.
Teos on ehkä tämmöinen
Ei olekaan runokirja.
Tai se on tämmöinen säkeellinen tarina.
Ahaa.
Paavo Ruotsalaisesta.
Eli kerrot Paavo Ruotsalaisen elämää runollisin otteen.
Joo, siinä on Paavo Ruotsalaisen elämän tarina säkeellisesti. Ja tähän toiseen kysymykseen, että mitä on olla niin kuin Kristuksessa.
Niin.
Se onkin vaikeampi asia
niin.
Kertoa. Muuten kuin runoin.
Niin. Onko sinulla siitä Paavo Ruotsalaisen kirjasta jotain tekstinäytettä nyt jo valmiina, että voisit lukea kuuntelijoille, minkä tyyppinen tämä kirja tulee olemaan?
No mulla olisi tässä parikin.
No lue ihmeessä, niin päästään vähän jäljille.
Tässä on ensin tämmöinen tapahtuma, missä Paavo istuu Nikolain kirkon rappusilla 1840, eli juuri valmistuneessa tuomiokirkossa.
Kyllä.
Lars Stenbeck, pappi ja runoilija, vielä tässä vaiheessa opiskelija, kutsui Paavo Ruotsalaisen Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhliin. Paavo istahtaa kuumissaan Nikolain kirkon rappusille, kun hänen ystävänsä ovat yliopistolla. Paavo. Niin ovat kuumat nämä rappuset, uudet ja kiiltävät ovat, ylösvievät, taivaan reitillä ovat. Niin on upea tämä uusi kirkko kuin Pietarissa. Vaan siellä ylhäällä kirkossako Jumala nyt tasustaa näiden rappusten kantamana. Kiipeämistä sinne on, kiipeämistä. Paavo riisuu takkinsa ja hattunsa. Poliisi tulee virkamerkkeinen paikalle ja sanoo kuuluvasti. Mikä sukko noin paljaana täällä istuu? Miltä mättältä ukko tullut, miltä korven kannon päältä, rajaseudun aitasta? Ei täällä saa oleskella, ei tämä mikään kievari ole. Menkähän muualle juopottelemaan ja istuskelemaan. Täällä mitään. Paavo, minun on kuuma. Siksi riisuin palttooni. Riisu vain sinäkin, niin ei oman korpesi kuumuus käy minun kiinni. Hikipisarat lentävät omista puruluistasi tänne päin, kun huudat. Etkö tunne, kuka minä olen? Olen kahden hiippakunnan piispa.
No se on aika hyvä. Nyt kuuntelijat ja me kaikki pääsimme vähän jäljille, minkälaista tekstiä siellä on tulossa. Paavo oli varmasti semmoinen persona, joka innoittaa. Hyvin särmikäs ja rosoinen ja paljas. Ja aito, niin kuin tuosta dialogistakin käy ilmi, että poliisille suorat sanat. No, olisiko sinulla Pirjo Kotamäki vielä jostakin toisesta kirjasta, vähän toisen tyyppistä runoutta, jonka haluaisit lukea meille? Olisi kyllä hyvä, että päästään, kuuntelijatkin pääsevät tietämään, minkälaista tämä sinun runoutesi oikein syvimmältään on.
No, mä voisin ottaa vaikka tältä Pompeijista.
No niin.
Tältä antiikin maailmasta ennen Vesuviuksen purkausta. Tässä voisi olla vaikka tämmöinen kuin Pilokaluksella on lepra. Maattomat vaeltavat, kulkukauppiaat muulinsa kanssa. Hieman rikkaammat ratsain, minä näillä jaloin, mitkä jumalat on minulle suoneet. Vapaus viipyy, tai ehkä minulla se jo on. Vapaus tulla ja mennä, poispäin muista, kasvoista ja ajatuksista. Minä varoitan mennessäni, varoitan tullessani. Kelloni kilkkaa, haarautuu tuulen mukana joka suuntaan, se sanoo. Älä tule minun lähelleni, täällä minä olen vielä, tässä paikassa. Mutta kuumat kellot eivät enää kilise. Ne ovat tuhkaa täynnä, kuin joku huutaisi korvaan, joku mennyt, mutta vielä elävä. Maantie näyttää suunnan, ei minnekään. Askeleeni laahaavat maata, otan maan mukaan, olen sen pinnalla, yltäpäällä tomussa, kuokan jälki iholla. Hiekka hiertää ihon pinnan kuivalle karrelle. Tässä ei mikään kasva. Jään odottamaan ja kilisytän kelloani vielä. Stabiaen portti on auki. Ehkä joku heittää lantin tai leivän palasen paetessaan pois kaupungista.
No niin, kyllä siinä päästiin nyt Pompejin maailmaan aika sujuvasti. Olisiko vielä jotain sieltä jostakin toisesta runokirjastasi, Pyhästä Birgitasta tai... No Birgitta varmaankin kuuntelijoita kiinnostaisi hyvin.
Tässä olisi näky Betlehemissä, Birgitan näky. Birgitan ilmestys Betlehemissä. Betlehem, luolassa talli, tallissa luola, luolassa Maria ja Marian täysi kohtu. Syvyys, joka nousee, syntyy, hengittää ensi henkäyksen, puhuu maailmaan. Hänen nimensä on vauva Jeesus, joka jokeltaa, joka itkee, joka palelee kallioluolan kylmyydessä, alastomana ja kirkkaana, härän ja aasin kylkiluiden välissä, niiden hengittävän lämmön välissä. Enkeli lauloi ensimmäistä musiikkiaan, korvin kuultavaa, värähtelevää. Maan taajuus oljilla. Jeesuksen sormet tarttuivat Marian käteen. Ensimmäinen yhteys alkoi suoraan iholta.
Pirjo Kotamäki, millä tavalla sinä olet päässyt tai halunnut tulla estradeille myöskin lukemaan runoutta, ilmaisemaan? Nyt tässä radioiden kuuntelijat ovat saaneet jo monta näytettä sinun tavastasi kirjoittaa ja olla esillä.
No esiintyminen on ollut vaikeata, mutta mä olen oppinut siihen, koska meillä on semmoinen kollektiivi, runokollektiivi, jossa on 5 runoilijaa nimeltänsä Runosvengi.
Aha.
Ja heidän kanssaan mä oon ollut runoilemassa, ääneen esittämässä runoja yleisölle.
Joo.
Ja viimeksi meillä oli tuossa naisten päivän jälkeisenä lauantaina, meillä oli Oodissa Runosvengin tilaisuus ja ne on sellaisia tilaisuuksia, että sitten on, mikki on vapaa sitten seuraaville niin kuin muille lukijoille, jotka haluaa siellä esittää runojaan. Ja siellä olikin pari nuortakin esittämässä omia runojaan ja tosiaan se on niin ihana kuulosta, kun nämä nuoret lukee ensimmäistä kertaa omia runojaan kanssa.
Pirjo Kotamäki, nyt haluaisin tehdä henkilökohtaisen kysymyksen. Mistä sinä hankit innoitusta runosuonellesi? Minkälaisissa oloissa se alkaa tai puhkeaa kukoistamaan ja sinun on pakko kirjoittaa? Mikä saa sinut syttymään?
No se on näiden ihmisten... elämänkerrat, näiden, yksinkertaisesti näiden ihmisten elämä, Pyhän Birgitan elämä, Fransiskuksen elämä, Helena Konttisen elämä,
Paavo Ruotsalaisen
elämä. Siis siinä täytyy olla niin kuin elämä mukana. Heidän elämänsä on semmoinen, että se on niin uskomaton ja runollinen, että se saa sitten mut kirjoittamaan. Ja on saanut muutkin kirjailijat kirjoittamaan, ei sen puoleen. Paavo Ruotsalaisesta on kirjoitettu varmaan aika monta kirjaa.
Hyvin monelta kannalta Paavo on kuvattu ja hän on hyvin tuttu persoona Suomen kirkon ja suomalaisen herätysliike elämän historiassa.
Onpa Helena Konttisestakin kirjoitettu romaanikin. Ja sitten hänestä on kirjoitettu tietenkin tämä Sarliinin elämänkerta, joka on kuuluisa, 19 painosta otettu tästä Eräs aikamme profeettakirjasta.
Eli sinä olet nyt viime aikoina ainakin keskittynyt tämmöiseen roolirunoilijan rooliin, roolirunouteen.
Joo, mutta kyllä mä kirjoitan ahkerasti, tai en nyt ahkerasti, mutta mulla on niinku tietokone täynnä runoutta,
niinpä,
jos voi näin sanoa. Että ja tosiaan tänä vuonna ilmestyy myös Kulttuurivihkojen kustantamana mun runokirja Tämä kohta. Ja siinä ei ole roolirunoutta. Että siinä on esimerkiksi runoja myös niin kuin epilepsiasta.
Juuri.
Pari runoa.
Toinen kysymykseni koskee kestävyyttä, resilienssiä. Mistä hankit tämmöistä voimaa ja kykyä selvitä vaikeuksista? Kyllä kai luomisprosessi on aina sellainen, että siinä on myöskin vastuksia ja vaikeuksia, niin arvelisinta. En tiedä, jos olen väärässä sinun kohdallasi, niin oikaise.
Tätä on nyt vaikea kertoa, mutta mulla on ehkä ainainen ahdistus päällä.
Niin.
Ja mä saan purettua sitä runouden
juuri
kautta. Tosin tätä ahdistusta aiheuttaa nytten kyllä niin kuin mun sähköherkkyys myös, mikä väsyttää,
niin,
väsyttää hirveästi, koska se aiheuttaa unettomuutta. Ja mä oon melko varma, jos tässä nyt voi sanoa, että koska unettomuus on lisääntynyt aivan kauheasti niin kuin viime aikoina, että mä luulen, että se osaksi liittyy radiotaajuisen säteilyn.
Niin.
Ja kaiken langattomien laitteiden niin lisääntymiseen. Ihmisen kroppa ei yksinkertaisesti, aivot ei kestä näitä johtoja, näkymättömiä johtoja, jotka menee
niin
ihmisen läpi joka hetki, aivan mieletön määrä. Niin kyllähän siinä nyt unettomuus alkaa yhdellä jos toisella, vaikka ei olisikaan sähköherkkä.
Tämä on hyvin jännittävä alue, tämä runouden maailma. Mikä sinusta on tämän runoilijan urasi tai kautesi aikana ollut nyt sellainen koskettavin elämys? Mikä näissä sinun runokirjoissasi on niin kuin elähdyttänyt sinua ja luultavasti sitten sinun kauttasi lukijoita?
No se on niin kuin varmaan se hetki, kun kirjoittaa,
niin
se on varmaan kaikille kirjailijoille se hetki, kirjoittamisen hetki, silloin kun alkaa kirjoittaminen sujua, mä luulen.
Että siitä saa sitten voimaa ja sen uuden tekstin syntymisen kautta ihminen voimaantuu ja jaksaa entistä paremmin.
Joo, näin se on. Ikävä vaan, että mun täytyy käyttää siihen tietokonetta.
Niin, niin.
Mutta mulla on kyllä niin kuin kiinteä yhteys niin kuin tietokoneessa, että ei ole wifiä.
Mutta kirjoitat myöskin käsiin muistinpanoja ainakin.
Joo, niitä myös.
Entäs kirjoitteletko kirjojen marginaaleihin ja teetkö alleviivauksia ja laittelet sinne merkintöjä?
No esimerkiksi tämä Tapani Ruokasen kirja tässä, niin täällä on niin kuin.
Niinpä, kyllä näkee, että sitä on luettu.
Joo, koska mä käytin tosiaan tätä Tapani Ruokasen kirjaa, Paavo Ruotsalainen ja 1800-luvun Heräävä Suomi, niin käytin niin kuin pohjana.
Pirjo Kotamäki, meidän aikamme alkaa käydä vähin. Meillä on pari minuuttia enää aikaa, mutta että haluaisin vielä palata näihin sinun teksteihisi. Voisitko sieltä kaivaa nyt jostakin näistä kirjoistasi? Paksu pino näitä sinun kirjasi on tässä meidän edessämme. Kuuntelijat varmasti mielellään vielä kuulisivat lisää. Minkä runon valitset?
Mä voisin ottaa tästä Helena Konttisesta yhden runon. Tämä runo kertoo viimeisistä tilipäivistä. Helenalla oli sellaiset niin kuin elokuussa sellaiset aina omat tilipäivät. Elokuun 15. päivän iltapuolella alkoivat jo Helenan huoneet täyttyä vierailla, niin että yöllä olivat jo melkein kaikki sijat lattioillakin täynnä lepääviä. Utuista lankaa ja villakarvaa. Helena, sydämen pitää pehmetä, että se tulee niin kuin villa, jota Herra saa kääntää joka puolelle, ja synnit ovat paljastettavat, aivan kaikki, että ne saavat lentää niin kuin villan karvat, kaikki pois sydämestä. Niin me olemme kuin veistoslastuset, lennämme pois rungosta. Tai sitten voimme pysyä siinä, tulla takaisin yhteyteen, siihen mihin meitä juuri nyt kutsutaan. Kun sydämemme pehmenee, kova kuoremme haalistuu, huomaamme. Tämä oma mättäämme on pettänyt meidät juoksuissamme. Emme pääse eteenpäin, emme taaksepäin. Jos vaikka kenkämme onkin ollut kepeä, niin kuin se nuorena on, sukkela liikkeinen uusille aatteille, hyvinkin liukkalla pinnalla. Emmekö ole kaatuneet, emmekö ole menettäneet tasapainoamme elämämme hetteiköllä? Sitä täällä riittää, uppuamista synnin alakuloon ja masennukseen, vaikka sydämemme muistaa yhteyden. Niin kuin suonilangat versovat ihmisen sääressä, niin kuin kaunein käsityö sylissämme, meistä lähtee se utuinen lanka, ja se on vedettynä aina Jeesuksen sydämen läpi. Ja sitten kun tulee valmista, synnit paljastuvat, meidän hautautemme, ja ne kaikki lentävät, ne villaiset karvat, pois sydämestä.
Tämä oli arvokas ja kaunis päätös tälle meidän keskustelullamme, Pirjo Kotamäki, sydämellinen kiitos. Siunausta ja voimaa sinun elämääsi ja luovia runon ilon hetkiä.
Kiitos, veli Matti.
Kiitos.
Veli Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.